subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington.
waa subax axad ah abriilna saaka waa 9 sannadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 5:20 koob iyo 30 mitrban iyo bogeena ah internetka ee v o a somali com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shiruuc iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
marka dadka hadda la hayo oo la amray in waddanka laga fogeeyo laga baxayo, waa adigu tiro dhowr boqol ilaa iyo maaragtay maxaa lihada adigu 300 oo wax dhiman sidaan ka warhayno, oo hadda iyagu waraaqahooda naloo soo gudbinayo oo la rabay in dhowaan laga saaro waddanka.
kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Maraykanka Axmed Ciise Cawad oo ka hadlaya kumanaan dad Soomaali ah oo hay-adaha amniga ee waddanka Maraykanku ay ku hawlan yihiin inay dib ugu celiyaan Soomaaliya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan doorashadii maamulka Galmudug oo dib loo dhigay muddo ka badan 2 usbuuc.
madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo sheegay in Soomaalida gobolka waqooyi bari ee waddankaasi Kenya loogu dari doono goboladooda degmooyin horleh.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. safiirka Soomaaliya ee dalkan Maraykanka Axmed Ciise Cawad ayaa laantani afka Soomaaliga ee v o a da u sheegay in laamaha socdaalka ee dalkan Maraykanka ay qorsheynayaan inay masaafuriyaan 4,000 oo dad ah oo Soomaali ah oo sharci la-aan haatan ku ah gudaha dalkan Maraykanka. dadkan dib loogu celinaya Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay safiirku inaysan ku jirin badankood xarumaha dadka lagu haya iyo xabsiyada. tani markii safaaradda Soomaaliya laga furay magaalada Washington bishii November sanadkii 2015, dalkan waxaa lagu doonsiiyey 170 qof oo Soomaali ah oo sharci darro waddankan ku ahaa oo dib looga dejiyey markii la diiday codsigoodii magangelyo doonka ahaa magaalada Muqdisho ee Soomaaliya. waxaa safiirku intaasi ku daray in dowladda Maraykanka ay ka sugayaan inay u soo gudbiyaan macluumaadka dadka dib loogu celinayo Soomaaliya iyo xilliga la celin doono labaduba.
diyaaradaha dagaalka ee Suuriya ayaa dib u bilaabay inay ka haadaan xaruntii diyaaradda ee maalintii Jimcihii Maraykanku gantaalka ku weeraray, iyadoo laga soo xiganayo guddoomiye maxalli ayaa sheegay in uu saldhigani howlgalay waxay uu howlgalay waxaa ugu yeedhay wejiga koowaad. hadalkan ka yimi barasaabkan maxalliga ah ee magaalada Xumus oo lagu magacaabo Talaal Brazi ayaa Reuters sabtidii u sheegay in tallaabadani ay timi saacada kadib markii dowladda Suuriya ay sheegtay in weerarkii uu Maraykanku ku qaaday saldhigga cirka ee Shayraata uu keenay dhaawac ballaaran, balse Baraasi ayaan bixinin faahfaahintaasi dheer. kooxda kormeere xuquuqda aadanaha Siriya ayaa iyaguna dhinacooga sheegay in diyaaradaha dagaalka Siriya ay ka duuleen saldhiggan Jimcihii, islamarkaana ay duqeeyeen goobaha ay ku sugan yihiin kooxaha mucaaridka ah ee dhinaca bariga. weli ma cadda in diyaaradaha ka duulay saldhiggan Shayraata ay ka qayb qaateen weerar sabtidii lagu dilay 18 qof oo rayid ah magaalada yar ee Sheikhuun, magaaladan oo horaantii toddobaadkan weerar lagu qaaday loo adeegsaday hubka kiimikada, kaasi oo maamulku ay sheegeen in ay rideen diyaaradaha dagaalka Siriya amaba kuwa Ruushka.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, v o a Washington ayaad la socotaan. doorashada maamul goboleedka Galmudug ayaa dib loo dhigay ilaa iyo dhammaadka bishan, kadib markii uu halkaasi gaaray wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. dib u dhigista doorashada ayaa waxa ay timid markii wafdiga wasiirka uu kulamo la qaatay dhinacyada maamulka Galmudug. haddaba warbixintan waxaa kasoo diray magaalada Gaalkacyo wariyaha v o a da cabdixakiim waa cabdiwaaxid macalin isaaq.
iyadoo loo madlanaa in 10-ka bishan la qabto doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa dib loo dhigay muddo 20 cisha ah kadib markii wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya uu shalay gaaray magaalada Cadaado si madaxda Galmudug uu uga dhaadhiciyo meelmarinta go'aankii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ahaa in 45 ciise kadib la qabto doorashada madaxweynaha duruufo dhan walba oo ka jira dalka xilligan. Wasiirka arrimaha gudaha iyo xubno ka tirsan labada aqal ee dawladda Soomaaliya ayaa xildhibaanada baarlamaanka galmudug iyo madaxweyne ku xigeenka la qaatay kulamo looga xaajoonayo muddada dib loo dhigayo doorashada, waxaana waqtiga kama dambaysta ee doorashada ay dhacaysa laysla qaatay 30 bishan aynu ku guda jirno. Xildhibaanmaha salaad oo ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa warbaahinta u akhriyey qodobadii ay isla qaateen madaxda galmudug iyo xubnihii ka socday dowladda dhexe.
Wafdiga iyo mas-uuliyiinta galmudug waxay ka wada hadleen arrimaha doorashada madaxweynaha galmudug iyo in wadahadallo lala furo ahlu sunna waljamaaca. Wadahadallo qoto dheer iyo shirar badan kadib, wafdiga iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedka galmudug waxay isku raaceen qodobada soo socda: 1. In dib loo dhigo doorashada madaxweynaha galmudug ee horey loo qorsheeyey in ay dhacdo 10-4-2017 lana qabto 30-4-2017, taas oo waafaqsan codsigii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ahaa in dib loo dhigo doorashada madaxweynaha galmudug. 2. Muddada u dhaxaysa 10-24-2017 waxaa soconaya wada hadallada dib u heshiisiinta galmudug iyo Ahlusunna Waljamaaca iyo hirgelinta qodobada heshiiskaas ka soo baxa. 3. Muddada u dhaxaysa 25-30-4-2017 waxaa la qabanqaabinayaa doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo dhacaysa 30-Abriil. Waxaa saxiixay heshiiskan Cabdi Faarax Saciid Juxa, wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalkii dib u heshiisiinta, Maxamed Xaashi Cabdi, madaxweyne ku-xigeenka galmudug ahna ku sii hayaha xilka madaxweynaha galmudug, Cali Gacal Casir, guddoomiyaha baarlamaanka galmudug, iyo Maxamed Xasan Geelle oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada galmudug.
Wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Faarax Saciid Juxa ayaa sheegay in qabsoomidda doorashada ay ku hirgelin doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan marka ay dib ugu laabtaan magaalada Muqdisho.
Waqtiga aanu haysannana waxaan ku dadaali doonaa in aan hawshaas sida ugu fudud oo suurtagal ah aan hawshaa u galo, markaanu xamar ku noqonaba dhinacyada ay quseyso oo dhanna waxaan rajaynaynaa inay si niyad furaan ah oo niyad sami ah oo ay wax walba ku horumarinayaan dadka iyo deegaanka iyo xaaladaha taagan in lasoo arrimaha la fududeeyo. Arrimaha siyaasaduhu sideedaba waxay noqdeen waxyaalaha Soomaalida ragaadiyey. Marka waxaan jecelnahay in danta arrintan loo gudbo, xoogaanuna saari doonaa.
Wasiir Juxa ayaa shirkii jaraa'idee maanta ku soo hadal qaaday xaaladda abaarta ee ka jirta deegaanada galmudug xilligan. Waxa uuna hay'adaha samafalka, dowladda Soomaaliya iyo dadka waxaysta ugu baaqay in si degdeg ah dadka loo soo gargaaro.
Abaarta dalka oo dhan bay ka jirtaa, halkan waxaa ka jirta mid aad iyo aad dadku warbixinta aanu helayno magaalooyinka lagu dhimanayo, xoolihii ay tageen. Waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaalida ugu horeyn, kuwooda waxaysta iyo kuwa dibadda jira, inay isu gurmadaan oo ay xoogga saaraan inay la soo gaaraan wax alla waxay awoodaan deegaamada. Dowladda federaalka ah sida hadaan nahay anagu ruuxay, waxaan jecelnahay inaan xoogga saaro arrinta ka qareemideeda. Beesha caalamka iyo hay-adaha gargaarka ka shaqeeya ee hadda aada ugu hawlan inay arrimaha abaaraha ka qayb qaataan, waxaan jecelnahay inay dedejiyaan oo laba jibaaraan adeega ay fidinayaan gobolladaana si degdeg ay ula soo gaaraan.
Madaxweyne ku-xigeenka galmudug Maxamed Xaashi Carabey oo gunaanad ka hadalka qaatay ayaa ka hadlay dib u dhigista doorashada. Waxa uu sidoo kale soo dhaweeyey wadahadallada loo doonayo in lala furo ururka Ahlusunna ee maamula qaybo ka mid a gobolka Galgaduud.
Waxaa maanta farxad weyn noo ah haddaan nahay shacabka reer galmudug, anoo afkooda ku hadlaya iyo madaxda galmudug oo kala duwan iyo maaragtay maamulka galmudug dhammaantiis, runtii in maanta meeshaan barnaamij muddo dheer soo socday ku soo afjarmay oo maaragtay runtii guul fiican laga gaaray iyo heshiis fiican oo runtii aan isleenahay wuxuu dan u yahay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan ummadda reer galmudug. Waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro runtii darabka kale oo barnaamijkan uu quseeyo oo Ahlusunna Waljamaaca. Waxaan marqaati ka ahay maadaama aan 2 sano muddo ku dhow aan madaxweyne ka ahaa, madaxweyne ku-xigeenka ahaa dowladda galmudug, in isku dayo badan oo isku daynay arrintan oo hadda ka hor dhacday ay fashilmeen. Waxaan ka baryaynaa oo ka codsanaynaa inay arrintan aqbalaan, si hore u aqbaleen dowladda federaalka cusubna ay fursad siiyaan arrintan ay nooga faa'iideeyaan annagoo dhan haddaana reer galmudug aana u midowno sidii galmudug maaragtay mida aan u midayn lahayn.
Wadahadallada looga xaajoonaya qabsoomidda doorashada madaxweynaha galmudug ayaa timidka gadaal markii madaxweynihii galmudug cabdikariin xuseen guuleed ay xildhibaano sheegeen in xilkii ay ka qaadeen hase ahaatee guuleed oo kalsooni kala laabashada muddo ka biyo diidana ayaa warqad iscasilaada soo saaray xilli uu howlo caafimaad u jiray dalka hindiya cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
safiirka soomaaliya u fadhiya dalkan maraykanka axmed ciise cawad ayaa sheegay in safaaraddiisa ay ogaatay in hay-adaha socdaalka ee maraykanku ay doonayaan inay maraykanka ka mustaafuriyaan ilaa 4,000 oo qof oo soomaaliya ambaasador cawad ayaa sheegay in ku dhowaada 300 oo dadkaasi ka mid ay haatan xarumo iyo weliba xabsiya lagu hayo la celin doono labada bilood ee soo socota halka kuwa kalena ay hay-adaha socdaalku baadigoobayaan hadalka safiirka ayaa kusoo beegmayay iyadoo oo dhowaan 28 qof oo 26 dal u dhashay oo uu ku jiray oday dhowr iyo 50 jir ah oo soomaaliya ay hay-adaha socdaalku ka qaybqabteen magaalada washington iyo weliba hareeraheeda haddaba wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa arrimahan ka waraystay safiirka isagoo ugu horreyn weydiiyey qofka soomaaliga ee ka midka ahaa dadka dhowaan la qabtay
dadka ee la qabqabtay oo aad hadda tilmaantay oo virginia eriyadeeda lagu qabtay soomaali hal qof baa kaga jira
waa gartay bal qofka maxaad faahfaahin naga siin kartaa warbaahinta maraykanku waxay qorayeen inuu ahaa oday soomaaliya oo dhowri konton jira oo hay-adda sirdoonka ee soomaaliya la soo shaqeeyey
walaalow markaan ogaanay naloo sheegay inuu qof soomaaliya ku jiro dadkaa la qabtay warkiisaan raadinay waa naloo sheegay qofka qofka uu yahay magaciisa inuu sheegtay inuu ahaa sirgaal laba xidigle ciidamada waxaan loo yaqaano counter intelligence oo tababar ah oo 2 sano inuu qabo ciidamada ah ninkaasi waa nin waddanka maraykanka laga xeriyey laga tarxiilay 1996-97 ayuu haddana wuxuu kusoo noqday isagoo magac kale ku yimid 2014 ayaa haddana lagu qabtay dembiyo ah inuu sida ay sheegayaan weeye hay-adda maaragtay maxaal yeedaa immigrationka iyo maaragta socdaalada iyo customisku waxaa lagu qabtay dembiyo ay ka mid tahay prescription ama daawo dhakhtar u qoray oo uu bedelay oo uu ka dhigay drugskan adigu waxyaabaha madaxa dooriya
mukhaadaraadka
qofka mukhaadaraadka ahaa marka ay waa la xiray oo 11 bilood ayuu xiraa markii lasoo daayay haddana wuxuu dembiyo yaryara oo ayuu galay oo kaleeto marka hadda faahfaahintooda aysan faa'iido badan inaga inoo lahayn marka ninkaasi marka waa nin dembiyadaas galay waddankana hadda ka hor saan kuu sheegay laga dhoofiyey madax kalena kusoo noqday sheegtayna inuu ahaa sarkaal ciidamada soomaaliya ka tirsanaan jiray ciidamada counter intelligence marka warkiisu waa sidaas haddana wuxuu ku jiray dad dhaqan cusub oo ay bilaabeen horada immigrationka maraykanku ahaa inay dadka hadda ay sameeyaan waxa la yihahdo sweet inay dadka baaraan guryahooda iyo tagaan daday tunsan yihiin sidaasaa lagu soo qabtay sidaasu ku xiraya haddana wuxuu sugayaa maxkamad immigration in church immigration ama
qaadi maxkamadeed oo hogaanka gaara
ahay hogaanka gaara ayuu sugaya
waa gartay marka weerarkan goormuu dhacay halkeesu ka dhaco ninka laga soo qabtay
gurigiisaa laga soo qabtay maxaa la yihahdaa bishan march dabayaaqadeedii thinki inay ahayd 26-kii
waa gartay marka hay-adda maraykanka dabcan hay-adaha socdaalka ee maraykanka safaaradda soomaaliya marka sidan oo kale dad la celinayo sidii kuwii hore ee soomaaliya lagu celiyey sharci darada ahaa ama waddankan sidaa oo kale loo musaafurinayey waa lanala soo xiriiray oo adigaaba noo sheegay marka dadkan oo kale marka sidan loo qabto maadaama ninkan la qabtay wax aqbaara ama xogaho idinka siiyeen ma jiraan magaciisa iyo sida ay ka yeelayaan
annaga waxay nala soo xiriiraan sidaan maro badan macneeyey marka ay rabaan qofka u rabaan travel document laakiinse annaga safaarad ahaan markaanu nala ku wargeliyo anoon ka ogaano qofka ehelkiisa amaan ka ogaano lawyerkiisa amaan ka ogaano maxaa la yihahdaa miidiyaha sida xaalka ninkan iyo kaleeto annaga ayaa la xidhiidha oo ka raadina war sugan qofka wuxuu ku saabsan yahay. Marka annaga ayaa wacnay markaan maqalnay qof Soomaaliya ayaa ku jira dadka la qabtay, marka ayay nagu wargeliyeen, waana siiyeen, waa noo sheegeen qofka magiciisa, waa noo sheegeen maaragtay xaaladiisa siday tahay, statuskiisa ama waxa uu ku sugan yahay sharcigiisa. Sida haddaan ku warkii haddaan kuu sheegay oo dhan iyagaan ka ogaanay oo nooga sheegay, waxayna noo sheegeen inuu arki doono qaadi ama church oo immigration oo ka gaari doona go-aan in la musaafiriyo iyo in kaleeto.
Mar haddii arrintiisu maxkamad tahay, baahinta magaciisuna inta aan ku dayno oo muhiimad gaara kuma jirto, laakiin markaad fiiriso guud ahaan Soomaalida dalkan Maraykanka ee ilaa hadda xirxiran ama lasoo qabqabtay oo hore ama lasoo qabtay ama goorihii dhowaa lasoo qabtay ee u diyaarsan in iyana xukunka ay wajahaan oo ama la celiyo Soomaaliya lagu celiyo ama qaadi oo go-aan ka gaaro ama hadday ay jiraan kuwa laga gaaray, wax xogood ka haysaan?
Ha, se markaan anagu aanu xaybinay oo ka wareysanay naloo sheegay dadka Soomaalida ah tirada ay rabaan inay waddanka saaraan inay tahay 4,000, badankooduna aysan ahayn dad hadda xiran ama ku jira detention centers meelaha la yaalo, meelaha laysku lagu hayo dadka. Marka dadka hadda la hayo oo la amray in waddanka laga fogeeyo, laga kaxeeyo, waa adigu tiro dhowr boqol ilaa iyo maaragtay maxaa la yihahdaa adigu 300 oo wax dhiman sidaan ka warhayno, oo hadda iyagu waraaqahooda naloo soo gudbinayo oo la rabo in dhowaan laga saaro waddanka. Kuwo kale oo badan saan kuu sheegay ilaa 4,000 gaaraya, oo laakiin badankoodu aysan detention centers ku jirin ayaa jiro raadinayaan.
Dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalkan Maraykanka, Axmed Ciise Cawad, oo u warramayey wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan. Waxaanad ku dhegeysanayseen idaacaddaydii subaxnimo idin ka imanaysa Washington.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatana Jabuuti, kadib markii xoolaha laga dhoofin jiray dhulka Soomaalida, gaar ahaana xoolaha loo dhoofiyo dalka Sacuudiga, ayaa waxaa baryahan dambe aada looga dareemay dekedda magaalada Jabuuti xoolo fara badan oo laga dhoofiyo, iyadoo geela iyo lo-da iyo ariga ka dhoofa marsadaha Jabuuti ay intooda badan ka imaadeen dalka Itoobiya. Haddaba mas-uuliyiinta dekedaha ee dalkaasi Jabuuti ayaa ku dhawaaqay hanaan cusub oo lagu maareynayo xarunta maxjirka. Ridwaan Xuseen Waceys, oo ah agaasimaha marsada laga dhoofiyo xoolaha ee Jabuuti, ayaa u waramay wariyahayaga Ridwaan. Waa Ramadaan Muuse.
Nidaamka jadiidka aan u dhignay maxshirkan xoolaha caafimaadku lagu baaro inta marsada la keenin, nidaamkaasi horta haddaan yarta taabano wuxuu ka kooban yahay dhowr shay oo togu horeysa tahay nidaamku maxshirka marka xoolaha la keeno sidee loola dhaqmaa. Nidaamkaasi waa nidaam caalami ah, adduunyada dhanba laga yaqaano. Xilliga nidaamkaabaan ku talagalnay inaan ilaalino tijaarta xoolaha keenaysa nidaamkii, inaan si kalso ay noogu kalsoonaadaan inaan nidaamka u ilaalino oo nidhaahno haddii tolmaad waxaa ka dambeeya nidaamku sidaabuu ahaanaya. Kow, taasi waa xaggii maxshirka gudihiisa oo markaan sii faallaynana maxshirku wuxuu ka kooban yahay dhinacii caafimaadka xoolaha, inaa dhiigooga la qaado, inaa la eego, inaa cunto la siiyo, inaa meel la fadhiisiiyo, inaa biyo la siiyo, waxaayoo dhan baa isdaba soconaya waqtigii loogu talagalay. Markaa inaa la ogaado qofku inuu xoolihii uu maxshirka gashaday inuu sidii loogu talagalay iyo wuxuu ka sugayay uu ku gaaray inta madikada la
geeyay. Dabcan sabab ayaa ka horeysa. Marka sababtu maxay tahay maanta in loo baahdo in nidaam cusub loo dejiyo maxjirkaasi xoolaha laga dhoofiyo?
Horta nidaamkan cusub aan maanta u fadhino inaan faalayno, waxa muhiimadda labada shay ugu waaweyn oo muhiimadda ka kooban yahay waxa weeyaan sidee tijaarta insha Allah ka imanaysa wadanadan jaarkeena, sidee kalsooni buuxda u heli lahaayeen. Kalsoonidaasi oo labada shay ugu waaweyn ay yihiin sidee xoolooga u ogaan lahaayeen xaggay socdaan, sidee ugu kalsoonaan lahaayeen aamin maqa
qabaan xoolahan xaggan aan keenay ma aamin ma qabaan oo nidaam sidii meeshii aan doonay in xoolaha marka la keenayo Djibouti keenayaan Djibouti waa marso marsadaana dadku waxay ugu talaleeyeen inay xoolaha dhoofiyaan ee xoolaha inay dibo looma keenin laakiin nidaamka xooluhu ka duwan nidaamka badeecadaha kale wuxuu u baahan yahay inaan la mariyo meel maxshar la yiraahdo oo caafimaadka lagu baaro caafimaadka idil protocol wax la yiraahdo nidaam oo isdaba joog u leeyahay xilliga anagu nidaamkan dhigan waxa weyn sidee dadku u aamin lahaayeen u iman lahaayeen oo waliba ay ula socon lahaayeen tayada nidaamkooga ilaa marka ay keenaan maxshirka ilaa marka gaariyada ka raaciyo maxshirka dikada uu tagayo sida looga dhaadhicinayo markabka la saarayo wadanka la geynayo ee Saudiga iyo wadanadii kalaba ilaa siilada lagu iibinayo si ay ugu la socdaan internetkooga mobilkooga telefoonkooga ayaan nidaamka u keenay kaasina wuxuu ka imid baahidan maanta taala waxaaba keenay maamulka dikadaha ee Djibouti inuu la wareego maamulka maxshirka oo isku xiro maamulka maxshirka iyo maamulka dikada si ugu jikiriyata u yeelano ay dadkuna si kiriyata baahidooda uga jawaabno
waxa kale oo jirtaa gaasimee cabashooyin fara badan oo na soo gaadhay anagaba oo dadka macaamiisha ganacsatada xoolaha dhoofsada ee inta badan ka cabanayeen xagga maxjirka iyo arimacaynkaasi aan la xidhiidha
waxa weeyaan waxaan nidaamkan u sameeynaa anagu aadaan marsanahay waa dadkani wax marsanay oo tijaartan wax marsanaysa sidaan kalsooni buuxda u siin lahayn xilliga dhibaatoodii baan ka dhaqaaqno nidaam maxaa haya xilliga leenleen baan waa soo raad qaadnay dhibaatoodii xagee ka bilaabmataa ilaa xagee socotaa xilliga waxay ka soo bilaabmaysaa markay xoolaha keenaan Djibouti maxshirka markay geliyaan boorka marka la keeno kulli dhibaatooyin rawi jireen marka wixii oo dhan aan isku xirno maanta wuxuu jikriya talaalay awl dadku markay xoolaha dhoofineen Djibouti keenaan waxa oranayeen waa inaan maxjirkii marino waa inaan boorkii geyno waa inaan wixii oo dhan waa laga baxay maanta markay Djibouti keenaan waxa weeyaan maxjir marso dikad tareen gaari markab way isku wali xidhan yihiin waa waji kariyata waa meel kariyata laga maareynaya qol kariyataana kama suur insha Allah
caafimaadkiiba jira oo inta badan cabashooyin fara badan ay ka yimaadaan dalalka iyagu qaata xoolahan ay iibsada marka xagga caafimaadko kale maxaad kalsooni aad haysaan oo si kartaan dadka bacaamiisha ee xoolahan inta badan iibsada
xagga caafimaadko horta waxay ku xidhan tahay wadanadan xoolaha naga dalbanaya ayaa nidaamka caafimaadka iyo iyagu ku adag oo jiraa nidaamkaasi haddii aad soo mariin weydiin anagu xoolihiina ma qaadanayno xilliga nidaamka Djibouti ee la waa nidaam caalamiya Saudi-gu uu ogolaaday Masar uu ogolaaday Khaliijku dhan uu ogolaaday xilliga nidaamka xagga caafimaadka xoog ugu ma raageynay waa nidaam yeela taana iyada waxa cadeynay kalsoonida Saudi-gu noo qabo halka taas xuquuqaga ma hadlayna way taalaa eemiga waxaan maanta ina ka hadalno waa dadkii tijaarta xoolaha dhoofinayay ee nidaamka marsanayay ayay iyagu ku dhacday kalsooni darro taasina waxay ka timid nidaam darrida yar ee naga dhigtimid annaka iyo maxshirka oo marka laba hadaf kala lahayn oo laba nidaam kala lahayn iyo laba maamul maanta laakiin markaan labadii maamul isku geynay waxa rajaynaynaa ina ka jawaabno baahidi taale
Ridwaan Xuseen Wacays oo ah agaasimaha marsadaha laga dhoofiyo xoolaha ee Djibouti ayuu kaasi ahaa wuxuu u warramayay wariyaheena magaalada Djibouti Ramadaan Muuse
Subax wacan wanaagsan ayaan dhageystayaasheena leenahay mar kale meel kasto aad joogtaan baa haatan wadanka Kenya Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqay in degmooyin hor lagu kordhinayo gobolka ay Soomaalida waddankaasi Kenya ay degtay ee Waqooyi Bari Kenya si looga hortago colaadaha Soomaalida ee dhulka ku saleysan wariyaha Maxamed Faarax Shire ayaa khadka telefoonka ku wareysay Siyaad Ismaaciil oo ah wariye madax bannaan oo safarka madaxweynaha Kenya ku helinaya
socdaalkani waxa uu ahaa socdaal siyaasadeed oo dabcan ay ku xayeysiinayaan manifestaha ama waxyaabaha ay u qaban doonaan xisbiga Jubilee maadaama doorashada ay ka harsan tahay in ka yar shan bilood
waa tahay marka yay la kulmeen maxayse ka hadleen dadka reer Wajeer in doora way sugayeen in madaxweynaha dalka ay arkaan oo ay la hadlaan
madaxweynaha waxyaabo badan ayuu ballan qaaday waxyaabaha ugu horreeya madaxweynaha uu ballan qaaday waxay ahayd in dowladiisa ay ku guuleysatay inay horumarisa saddexda maamul goboleed ee ay ka kooban tahay gobolka Waqooyi Bari ee Wajeer Garissa iyo Mandera isagoo ku nuuxnuuxsaday in dowladiisa ay fursad badan siisay muslimiinta iyo qowmiyadda Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari waxaana madaxweynaha uu sheegay in Soomaalida uu u fududeeyay helitaanka adeegyo badan oo ay ka mid tahay kaarka aqoonsiga oo aad ogtahay inta badan inuu yahay mid helitaankiisa lagu dhibaateeyay yari Soomaalida sidoo kale madaxweynaha waxa uu sheegay in dowladiisa ay mashaariic badan ka fulin doonto gobolka Waqooyi Bari
waa tahay taasi waa la dhisi doonaa weeyo hadda wax la qabtay oo muuqdo oo dadka reer Wajeer u soo bandhigay ama mashruucyo uu furay ma jirtaa socdaalkiisa madaxweynaha
marka laga soo taga waxyaabaha dowlad goboleedka ay qabatay maanta wax dowladda ama xisbiga talada ee Jubilee oo la taaban karo uu ka qabtay maamulka Wajeerad innaba ha yaraatee ma jiraan.
Waxaad sheegtay in socdaalkiisa inta badan uu siyaasad ahaa, waxaa jirtay isku guur dhanka siyaasadda Soomaalida gobolkana Wajeer iyo Garissa. Xisbiga mucaaradka ayay u bandaayeen oo labada gobanar iyo labada dowlad deegaanba waxay ahaayeen mucaarad. Marka maxaa isbedelay maanta?
Libaaniinta kasoo jeedo maamulka Wajeer ya waxa ay go'aan ku gaareen inay ka wada baxaan ama ay ka goostaan xisbiga ama isbahaysiga mucaaradka ee NASA ayna ku biiraan xisbiga Jubilee. Taasi oo macnaheedu ay tahay in maanta hata goobta uu madaxweynaha ku qaabilay shantaasi xildhibaan oo kale ah Aadan Keynaan oo laga soo doortay Cilaas, Maxamed Cilmi oo laga soo doortay degmo baarlamaaneedka Tarbaj, Cabaas Sheekh oo laga soo doortay bariga Wajeer, Cabdiqaadir Oore oo laga soo doortay Koonfurt galbeedka Wajeer iyo ku-xigeenka baraasadkii hore ee maamulka Wajeer. Taasi oo ku tusinayso in deegaanada gobolka Waqooyi Bari 2013 doorashooyinkii ka dhacay ay ka duunaan doonaan.
Waa tahay isla xisbiga mucaaradka NASA ee xisbiyada isku tagaya isbuucan horaantiisa iyaguna waxay joogeen Wajeer. Marka isbarbar dhigto saadaasha hawada iyo siyaasadda, maxaa kuu soo baxay ka wariyahan adigu?
NASA waxyaabaha ayaga ay ka hadlayeen xilligii ay joogeen magaalada Wajeer ama maamulka Wajeer waxay ahayd in inta badan ay ka hadlayeen danaha ama waxyaabaha taabanayo dadka ku nool maamulka Wajeer. Sida dogtahay maamulka Wajeer dad badan ayaa ku dhibaatooyay xasuuqii ka dhacay waa galamasaka, waxaana NASA iyada hadalladooda ama ballanqaadkooda uu ku koobnaa inay wax ka qaban doonaan ama ay cadaalad u soo dhalin doonaan dadkii ay waxyeeladu kasoo gaartay xasuuqii waa gala. Laakiin xisbiga Jubilee waxa iyaga maanta ay la yimaadeen oo kuwa ay kaga duwan yihiin waxaa waayo in horumar ay sheegayaan ay Soomaalida dowladda ay kasoo muuqatay ama waxyaaba ay ballanqaadayaan oo la sugayo maahane.
Waagaaga dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa Siyaad Ismaaciil oo ah wariye madax bannaan oo madaxweynaha Kenya safarkiisa ku helinaya, isla markaana khadka telefoonka ugu waramaya wariyahayaga gobolkaasi Waqooyi Bari Kenya, Maxamed Faarax Shire.
Waa tahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwooco oo anigii adigii dhegeystayaasha, bal aan dhankaasi wararkii warbixinada tirada badan aan ka nasanno. Codkii iska daba dhacayay ee tolmoonaa ay Seenab Cige iyo heeska Jiriroco ayaa noo soo qabanaya.
Gaag dhegeystayaal, waxaynu soo gaadhnay gabagabadii idaacaddeenna subaxnimo oo ay si wada jirayd ku daadihinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo weliba anigu Cabdixakiin Maxamuud Jirwac. Waxaana guud ahaanba gabagabo noqon doontay idaacaddeenna subaxnimo codkaasi tolmeen ee Seenab Ciga Maxamed tan iyo intaynu idaacaddeenna idaacadda xigta isugu yimid doono afarta galabnimo. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.